Insermilkom u nilqakom għall-aħħar program minn din is-sensiela tagħna Raħal Twelidi Fit-Tfulieti. Illum ħanajdu hekk ħan nippruvaw niġbru t-temi ewlenin li ħarġu minn din is-sensiela. L-ewwelet nirringrazzjakom li kontu magħna, grazzi ħafna tas-support tagħkom u grazzi wkoll anke tal-kummenti li kellna. Kien interessanti, kienet waħda minn dawk is-sensiliet ta' programmi li nieħu gost ngħid li laqet il-kordi wkoll ta' ħafna minnkom. Nistgħu li dik is-sensiela ta' programmi kellna l-iskopu vera biex aħna nħarsu ftit lejn il-passat tagħna. Inħarsu lejn l-irħula tagħna, inħarsu lejn nistgħu ngħidu il-memorja li llum xi ftit jew wis inbidlet ukoll ta' dawn l-irħula tagħna. Fil-fatt fil-programmi tagħna tkellimna dwar membri tal-kleru, banet, toroq ġodda, eliqi li disgrazzjatament saru binjiet, monumenti li twafqu, laqmijiet, ħwienet li jalqu, insomma, tkellimna dwar il-progress, jew inkella il-regress sejħulu kif tixtiequ. Però naħseb ukoll li sensiela bħal din tkellha wkoll il-vantaġġ li anki tagħti kontribut qawwi anki lill-moviment ta' dik li tissejjaħ l-istorja orali, jiġifieri li inti tmur għand in-nies u tiġbor l-istorja u l-esperjenzi tagħhom. Fil-fatt, matul din is-sensiela tkellimna dwar 10 irħula, tkellimna dwar in-naxxar, ħall-qormi, l-imqabba, iż-żejtun, ħall-balzan, il-mosta, il-marsa, tas-sliema, San Ġiljan, u tkellimna wkoll dwar il-Belt Valletta, għalkemm ovvjament il-Belt mixraħ li ma xtaqna ninkludwa wkoll nistgħu ngħidu f'dan il-proġett. Fuq il-ferrovija tagħna ħanajtek ukoll għajnikom ma' nies bħal George Kassar, Franz Attart, Franz De Guara, Trevor Zara, George Mallia, Rita Saliba, Paul Caruana, Anthony Aquilina, Carmel Bezzina, u Tonio Portugese u Vince Fabri. U kellna din l-opportunità vera anke li nibdew niddiskutu x'qed jiċċaqlaq anke fis-soċjetà tagħna tal-lum. U fil-fatt fl-ewwel programm mal-professur George Kassar tkellimna dwar kif evolvew u kibru l-irħula tagħna fejn magħhom nistgħu ngħidu kibru anki l-bżonn tas-servizzi. Fil-programm tal-lum li ħanagħmel ħan nippreżenta waqti tewlenin ħanajtek minn din is-sensiela.
Għandek xorti irħula illi sa ċertu żmien ilu ma kont issib kważi xejn fihom. Jiena pereżempju l-familjari tiegħi ġejjin naħat ommi ġejjin minn Ħallija. U qattajt it-tfulija tiegħi Ħallija jien. Ma kien ikun hemm xejn. Ħlief ħanut tal-grocery jew wieħed jew tnejn jew tlieta, imma meta tiġi għal affarijiet oħra ma kont issib litteralment xejn. Nuċċali, x'nuċċali nuċċali. Kont qed mur birkilkara biex tixtri nuċċali jiena nifta karizzijiet tiegħi, sejrin birkilkara biex jixtru li toj biex ngħidu hekk, biċċa biċċa ġugarell. Għax m'għalhom xejn, jiġifieri għaliex Ħallija. Sabiħa kemm sabiħa u storja kbira kemm kellha storja kbira, imma ma kellix ħafna nies. Mela in-negozji ma kinux jiftħu f'postijiet fejn kien ikollok ftitmijiet jew 2000 u 3000 ruħ, għaliex, għax naħħa mill-aħħar imutu bil-ġuħ daw wara li jiftħu u jagħmlu sitt xhur miftuħin. Allura x'beda jiġri? Meta bdejna nkabbru dawn l-irħula u nestenduhom, ġerment fil-periferiji tagħhom. U bdew jiġu nies minn barra ir-raħal u jibnu djar u l-qoddim flats ukoll, x'beda jiġri? Beda jikber in-numru. U għax beda jikber in-numru ta' nies, kien hemm skop li tiftaħ ċertu tip ta' negozji speċjalizzati. U allura fejn qabel ma kontx issib laq pereżempju avukat jew tabib jew aqas tabib kultant f'ċertu rħula, bilmod imma bdew jgħidu sma ma tagħmel sens għax 3000 ruħ, 4000 ruħ, 5000 ruħ, 6000 ruħ, xi ħadd se jimrat, xi ħadd se jkollu bżonn kawża, xi ħadd se jkollu bżonn parir, u allura l-affarijiet jibdew jiċċaqalqu. Però dan huwa żvilupp naturali ngħidu kullum kien. Fikrim ieħor fejn il-post huwa ħaj, inti mingħajr ma trid, bilmod il-mod se tara ċertu kobor, ħa tara ċertu espansjoni. L-irħula Maltin, disgrazzjatament jew le, għax ikun issa naraw għaliex disgrazzjatament ukoll jista' jkun, qegħdin jikbru. U għax qegħdin jikbru anke jevolvu bis-servizzi tagħhom u bl-istrutturi il-fiżjonomija, il-forma tagħhom minn dik li konna nafu, mhux aħna llum jiena llum not fuq 60 sena, imma minn għandu fuq 80 fuq 90 iktar iktar minni jista' jgħidlek fuq ċertu postijiet kif inbidel minn meta hu kien tifel jew kienet tifla sakemm illum hu għandu 80 90 sena. U dik hija parti minn
problemi ta' parkeġġi u kwistjoni oħrajn irħula ma baqgħux imbagħad.
Mela ħa naraw id-disgrazzjatament la titkellem fuq parkeġġi. La darba bdejna nikbru, l-ewwel bdejna noħolqu taħlita ta' kulturi. għax inti tajli mux kolla Maltin daw, ħalli għal-ista ma nsemmix għas barranin.
Dardu li diskutu.
Imma barranin, Maltin li ġie minn barra, dak il-raħal, minn barra dik il-bet, fik il-muħar, iż-żewġu jew ġew joqogħdu jew xtraw dar jew nafkrew dar jew. Daw ġabu magħhom ukoll użanzi differenti ta' bliżu l-ħura differenti. Għax anke f'Malta daqshekk żgħira ukoll għandna dal-varjazzjonijiet. Wara x'bed jiġri? Dejna naraw kif ħankabru dawn li bliet u l-ħula li dejjem riedu aktar. Biex najdu jekk jakkomodaw nies. U disgrazzjatament, u għalhekk disgrazzjatament, il-forma, it-tessut, l-istruttura ta' dawn l-irħula, mhux biss bdiet tespandi fuq barra u taqpa' tajba kif kienet ġewwa tajba fis-sens bl-istess forma leja. Imma bdiet tersaq l-espansjoni mhux bdiet tiftaħ minn barra, ma bdiet titħol il-ġewwa. U dak li aħna ngħidulu ċ-ċentru storiku, beda jisparixxi wkoll. Illum, jekk tmur f'ċertu l-ħura antiki, qed ngħid issa, ġifieri ilhom jekk tara l-istorja tagħhom tmur lura mhux mijiet, eluf ta' snin, illum tinduna li uħud minnhom daw, iċ-ċentru storiku li sa 50-60 sen ilu kont għadek tista' tgħid isma' dan l-istess ċentru li prattikament inna l-buznanna tiegħek jew l-buznanna tiegħek jgħixet fih. Timduna li da qed jisparixxi. Qed iwaqgħu d-djar l-antiki. U għet uwaqgħuhom kultant kapriċjożament, mhux għax dejjem kellhom problema ta' struttura jew kellha ta' xi forma ta' biex naqbad ngħidlek realtà li rid bil-forsi ttermedja b'mod ieħor.
Qed naraw il-flats fl-isqajn.
Eżatt, dik hi.
Paradossalment.
Ħafna minn daw il-binijiet mhux għax kellhom ħsara. Imma sempliċiment, għax irridu nużaw il-kelma nimmodernizzaw. Il-kelma misħuta nimmodernizzaw. Għax qed nużawha ħażin ħafna u nispera li anke meta tkun qiegħed mal-mistidna tiegħek f'postijiet differenti titkellem fuq din l-idea ta' l-immodernizzar u fisem l-immodernizzar xi tiġrilhom daw l-irħula u daw l-ibliet ħana jdulhom hekk aktar tradizzjonali. U l-oħra hija li barra li qegħdin jiġifieri nerż u lej iċ-ċentru, ċentru storiku, qegħdin ukoll naraw illi għandek ħafna neċessitajiet. Għax il-popolazzjoni qed tikber, illi mhux talli żomm allura il-livelli, eżempju, żewġ solari u tliet solari, pereżempju li kellek sa ftit żmieru, imma lillum qegħdin jingħataw permessi regolari illi jinbnew ħafna iktar solari u ħafna iktar viċin lejn iċ-ċentru tar-raħal. U allura littemel qed tkisser il-forma kollha, it-tradizzjoni kollha, il-patrimonju kollu li sa 50 sen ilu biex ngħidu hekk laqqas biss kont toħlom illi jista' jinbidel.
Nfakrukom kif kienet taslima fl-immoddi, b'enfasi fuq il-ħwienet għaliex essenzjalment vera taslima huwa ċentru kummerċjali anke fi żmienna. Dakinhar il-misdent tal-programm tagħna kien Tonio Portugeze. Interessanti fost l-aħrajn anke Tonio jitkellem dwar il-laqmijiet f'taslima xi ħadd li ma tantx nabbinawa ma dan il-post. Fil-fatt nistgħu li taslima qatt ma nibtet xi tradizzjoni tal-laqmijiet, għalkemm kif jgħidilna Tonio xi waħdiet l-ewwel hemm kien hemm ukoll.
Jina naħseb li fiċ-ċentru ta' taslima kien hemm il-ħwienet normali, ħanut tal-merċa, niftakar l-iskarpan, niftakar il-ħajjat, naħseb normali kienet jiena. Biż-żmien imbagħad dawk it-tip ta' artiġjanat beda jonqos, niftakarhom ċari jiena, ġifieri l-ħajjata, xejdulu li jsewwi l-iskarpan tal-ħwejjeġ. Nifimni, normali, niftakarhom normali, il-għad ta' d-difetri, konsejer l-iskola, jow nkella dak iż-żmien kien attiv ħafna iċ-ċirkolu tal-azzjoni kattolika ta' San Gilgore, kien jduru Villa Skina, jduru l-klabb, aħna kien jiġu minn taslima mill-gżira minn San Ġirjan, kien ikun hemm mijiet ta' żgħażagħ, u triq intu sejjer kien hemm ħafna ħwienet fil-qofol tal-Rudolf Street, Rudolfu. Again, fil-ċentru ta' taslima. Illum dawk il-ħwienet pratikament spiċċaw kollha, anki ħwienet ta' xorb kien ikun hemm u bars tal-kafe, għax hemmhekk issa voi għandek terminus tal-karozzi tal-linja. Taslima kienet saret muqdija tajjeb ħafna bil-karozzi tal-linja, kien hemm xi tliet rotot minn is-sejjer żball, u dak iż-żmien kulħadd kien juża karozza tal-linja, ma dak illum spiċċa kollox. M'hemm xejn illum jiġifieri daw il-ħwienet li semmejt li fil-landier pereżempju. Tal-petrolju, kolla huma memori li tibqa' tiftakarhom, però ma ssibhomx u ma tarhomx. Għax il-pajjiż inbidel kompletament, immodernizza ruħu kif għatlek qabel. Mbagħad sar ċentru ta' kummerċ jekk mur in-naħjiet speċjalment ġew mmorru naħjiet ta' tirjeta kull sisana dik in-naħa. Hemmhekk għandek ċentri kbar, anki x-xatt, għandek ċentri kbar u investimenti kbar fil-qasam kummerċjali minn ditti lokali, minn ditti barranin, ġifieri inbidel jiena niftakar ix-xatt tas-sliema kien maqsum fit-tnejn. Kellek il-parti li kien jiqa' taħt il-parroċċa ta' Stella Mare, tiġena importanti minn ma jafx tas-sliema sew. Ix-xatt kif inhom dak kien żgħir ħafna fil-wisa, mbagħad seret reklamazzjoni. Illum kiber fil-fatt meta tagħmel ħafna xita u jitla' l-baħar. Għax hemmhekk meta tgħaddi bil-karozza taħt hemm il-baħar. Kienet dejqa fit-triq, kemm kienet taddi tal-linja u taddi karozza. In-naħħa l-oħra dik li tieħu l-ingira biex nifhmu llum hija wiesa' ħafna wkoll, jkun hemm anki lanet biex tilkef eċetera. Anki din dik niftakarha jien kemm taddi karozza. Allura kien hemm ovvjament iċ-ċentru tal-lanet għall-belt, però wkoll il-karozzi tal-linja li jgħaddu mix-xatt u jitilqu lejn il-belt. Hemmhekk imbidul kompletament dik in-naħħa tax-xatt kif għatlek tabbillum, hemmhekk kien differenti. Triq dejqa, u n-naħħa l-oħra li mbattati fejn il-gżira l-istess ħaġa. Qegħdin xagħri f'moħħi jiena, niftakar konna nkunu sejrin il-belt u konna ninżlu minn Triq Marina biex neħdu karozza tal-linja u tmisma l-baħar. Illum inbidlet dik il-fiżjonomija inbidlet kompletament. M'għandix dik li kienet qabel, jiġri dinha ċara f'moħħi qiegħda.
Kurzita, in-nies bejnietom laqmijiet kienu jintużaw f'taslima jew ma kinux ħanajtek parti mill-ħajja ta' kuljum bħal l-irħula l-oħrajn?
Ma ixni mhix bħal l-irħula l-oħrajn. Kien hemm xi ftit li ntirtu għax ikunu jistiġew minn postijiet oħra, allura ġabu l-laqmijiet magħhom, kien hemm oħrajn daħlu pereżempju ġodda minħabba l-attività qawwija ħafna sportiva, però nista' nsemmi mbagħad wieħed mill-iktar laqmijiet importanti kien mara. Merimen, li dina kienet nġiba ċara u d-domajnija, mara twila, iza raġel, ċara bajda, u di kulħat kien mara mill-laħjar, pero meta kien ikunem mbagħad ix-xatt ikunem miġliet u l-baħrin Ingliżi jiskru u jibdew ikisru l-barż, di kienet l-aqwa mezz ta' sigurta, ta' protezzjoni kienu jsejħu lilha tinżel il-baħar. U daw hemmhekk ix-xatt u tibda taqbad il-baħrin ċari quddiem għajnejna għadi, taqbadhom 6-6, tistakra twaddabhom il-baħar u ġġib is-sigurtà. Dika kienet ġeġib il-paċi hemm isfel, ma kienet tagħmel xogħol aktar mill-pulizija, naħsibhom mill-armata u minn kulħadd. Merimen niftakarha preċiż mara kbira qawwija jekk ċara bajda. Mbagħad, pereżempju fil-Water Polo wieħed famuż kien ċalli triganza li kien jgħidu l-najsu. Għambat laqmijiet oħrajn ġew importati minn postijiet oħran, f'moħħi jiġu hemm familja kbira kuxkieri jgħidulhom tal-Badix li ġew minn postijiet oħrajn. M'hemmx dik il-kwantità ġifieri li kienu nniżituhom il-laqam bħalmassib ħafna fl-irħula u anke l-belt.
Min taslima semma rwissa iż-żejtun, f'dak il-programm Tonio Portugeze kien kellimna dwar Villa Skina saż-żgħażagħ u nistgħu ngħidu wkoll li f'ħafna rħula l-Azzjoni Kattolika kienu preżenti ħafna u fiż-żejtun ukoll grazzi għal Don Salv Galia l-Azzjoni Kattolika kienet preżenti ħafna. U Trevor Zara se jaqsam magħna hawnhekk din l-esperjenza tiegħu fejn hu kien membru.
Tassew qed noħu gost semmejti l-Azzjoni Kattolika għax huwa żmien li kien għall-qalbi mmess. U kien żmien twil f'ħajti, ara dħalt l-azzjoni wara li għamilt il-Griżma ta' 7 snin. U ħriġt ta' 19-il sena. Ifrar kemm domt hemmhekk kien, 13-il sena sħaħ jekk qed noqgħod sewwa. Kienet Youth Center, issa l-kelma Azzjoni Kattolika tfisser li hija soċjetà li lan tagħha huwa wieħed spiritwali sewwa u veru kienu konna laqgħat fuq reliġjon u dotrina u irtiri meta kbirna anke rtir ta' 3 ijiem issa nitkellem ftit fuq kif ikolli ċans ukoll da. Imma apparti minn da, ovvjament jiena ma tħallx l-azzjoni għall-irtiri u għall-pritki daw kienu xi tittamel ikollok tittollerhom mhux. Imma kien ikollna xalati u l-palk. U sa kellna beat group kont indoq l-akkordin jiena, insomma beat group ta' parsita, ma insomma konna ħdu gost. U nagħmlu r-reċti fuq palk illi tajdlu palk tkun qed tigglorifikaha għax hija mejda glorifikata kważi. Imma il-gost li konna nieħdu kien trement hemmhekk. U jien ngħid kemm kienet fażi f'ħajti importanti. Għaliex? Għaliex jekk isemmu l-palk, pereżempju, meta jina kelli biss kemm 10 snin, 12 sena, qed nirreġġa. Ktibt l-ewwel dram tiegħi jien. Kien dram ta' żewġ paġni ta' pitazzi fi titla' fuq il-palk tajdu titla' lemu spiċċa. Daqshekk id-dram kollu kull ma kien. Imma jtik ċertu sens ta' fiduċja. Meta tfarfar dejt impinġi x-xenarju flimkien ma' Benimagro nsellimlu minn hawn kien ġuvni li ħademu u Viktor mifsud u Tony mifsud ħadmu taw saqqithom kollha fl-Azzjoni Kattolika dawn. Il-fatt li xi ħadd qed jafdak għamilna ta' Parsi Beat Group, il-fatt li inti għamilna uniformi ta' Parsi u ndoqqu u għamilna Song Festival. Jiena nemmen ħafna f'dawn il-Youth Centers, illum dawn spiċċaw naħseb jiena ma nafx kemm għataw minnhom. Kien hemm żmien konna membri konna xi mija bejn tfal żgħar, għax kien hemm l-aspiranti minuri ġifieri żgħar, u mbagħad kemm tan-nofs il-membri, ifri.
Ma kontux titħaltu imma hux hekk ma kinux mixed.
Le, subien biss, mela. Mela, ma tajdlux hekk il Dun Salf, ma tajdlux jidaħħal u mbagħad wara snin Dun Salf daħħal il-bniet imma għadda ħafna snin ta' għax Dun Salf illi jiena ngħid ġid biss ngħid fih. Imma kien skruplus bħalma kienu ħafna dak iż-żmien u semmilu kollox barra n-nisa, ara ma semmilux in-nisa, dawk ma semmuhomx.
Insomma, kienet popolari ukoll veru anke din l-idea ta' donna danno kienet tinstema'.
Ej, fadażgur, dażgur.
Kienet sewwa. Kompli ġrev.
Le, da x'rewwa semmejt l-irtir serċolina, ta' minna ħaġa fuq. Interessanti. Mela meta konna nkunu ġuventura, ħana meta allura issa qegħdin ta' 16 sena, 15, 16, kun fis-sajf konna mur tliet ti irtir. L-ewwel kien isir l-Indina fejn illum hemm l-ex seminarju sewwa, fejn illum hemm il-mużew. Ġifieri kien post kważi minn ġewwa kien kważi dilapidat, trabbijiet, ara swali kbar maluqin bil-paraventi dawn frejm tal-injam bid-drapp u għandek sodda, għandek it-trepied bil-friskatur u buqar bil-ma u tlettim hemm. U da tlettim kienu ma tistax titkellem. Mela kien idunna f'da tlettim la tista' ġib ktieb biex taqra. La radio. Ħaġa waħda tista' biss tpejjeb iwa tista'. Jiġifieri tieħu ħsieb ruħek u tfotti ġismek kemm trid. Jien ngħid għalija qatt ma pejjeb f'omri, jekk li f'darba ppruvajt fl-irtir. Għax xi ti tagħmel? U niftakar kon xtrajt pakket sigaretti konsulate kellhom tan-nisa dik il-ħabta x'kienu tomma ta' minta hekk. U pejjibtom ta' Parsi hemm, jgħin toqgħod tagħmel.
Interessant.
Ngħid il-verità, l-irtir kien id-dwejjaq ta' ħajti, ġifieri, imma titmur bil-fors, m'hemmx bil-fors lan titmur.
Imbagħad kien hemm dik is-sistema u xekk tal-irkant tar-rigali dik kif
kienet ħelwa ħafna. Dik kienet sistema veru ħelwa. Mela l-azzjoni aħna kienu konna ħafna attivitajiet. U ħna nagħmlu ħafna xogħol hemmhekk mela jekk inti pereżempju tmur dbieħ fit-triq lotterija. Fala fundraising sewa. Jekk inti pereżempju qatt tgħin f'xi żeba li hemm bżonn, jekk inti ta' kull ħaġa li tagħmel, Dun Salf kien għamel ishom kartonċiniet stampati u tina l-points. Mela talli inti pereżempju ħriġ bil-lotterija għandek 20 points u jiktibleku. Dak qed tinżamm dil-kart inżamm ġol uffiċċju tiegħu sewa. Jekk inti jien naf qatt tgħin għax kien hemm xalata u qatt tgħin fl-armarja u l-palk ħadd tieħu tant points. Imbagħad darbtejn fis-sena li kien tkun fil-karnivalu fil-miliet kienu jixtru ħafna ġugarelli sewwa u isir tip ta' arkant mela Benimagro kien ikun l-irkantatura allura għar jaqbad jien naf karozza din tiswa 50 points min irid tagħha bdew ngħidu mela jien ħantik 60 tagħha l-ieħor jien 80 u nollu fuq xuxin sewwa biex fl-aħħar tieħu din il-karozza sewwa il-points li bqawlek żejda jien tirtu għad-darba ta' u ta' wara. U kert attivi ta' ħelwa mmezdi. Pero tajba kienet illi per eżempju jien naf trombetta per eżempju u jien għandi 300 points per eżempju u din rrida din il-trombetta. Allora il-trombetta tiswa 80 points. Naqbess jien 300 għax daw għandi nanfuqom kolla biex nħodha żgurin. Ma jkunx hemm xi ħadd ikollu iktar sewwa.
U jiena smajt li dam sal-aħħar mill-ieder iħaddimha li tal-irkanti, tal-irkantijiet għaw x'taqbad tgħid.
Ħalajdlek jien tlaqt mill-azzjoni fis-67 meta qbadt ninnamra mal-mara li kelli ma' Stella u issa laqbadt ninnamra ħija dabbar rasek mhux postok iktaraw. Is-sistema kienet hekk.
Tien id-darba Rita Saliba tkellimna dwar l-imqabba ta' tfulita. U forsi l-mistoqsija tiegħi tkun hemm, tkun din, min minnkom is-semija tagħna għandhom memorji simili lejn tagħha?
Nista' ngħid mill-iskola fil-klassi konna vera ftit. Għaxart ibnit, tista' timmaġina tad-daqs tiegħi.
Ġo klassi waħda.
Ġo klassi, mbagħad klassi tas-subien forsi kienu ftit iktar minna.
Għax dak iż-żmien kienu jaqsmuha mhux hekk mhux.
Ġi eħel, ġi meta konna żgħar ħafna flimkien, mbagħad kienu jaqsmuna. L-iskola ma kienieġ kbira, forsi, mux forsi, issa zidu maħħa. U zidu vera ħafna koppji minn barra minn raħal.
Il-fattija l-istess.
Għalma jġri naħseb l-irħula kolla, għati fitxu iktar.
Ija l-istess skola u xek fejn edha prezenti l-lum.
L-istess skola, eħe.
L-istess.
Il-bitħa niftakar zgur, xtajx kem konna nġru. U l-ġiri mux biss jibda fil-bitħa tal-iskola u l-lob. Inkompluħ barra triq, sakemm immorru d-dar, mbagħad inkompluħ il-mużew, ġifieri l-logħba tibqa' għaddejja.
Kien possibbli wkoll dawk iż-żmien.
Ir-realtajiet
tal-familji kienu wkoll differenti. In-nies naħseb kienu iktar maqudin ukoll dak is-sens ta' komunità.
Kien hemm sens ta' komunità naħseb ikbar għax il-familji kienu jibqgħu jgħodu fl-istess raħal. Illum iktar qed jinfirxu bħalma għaltina wara kollox huma. Trid fittex fejħa tissetilja, fejħa tibni familja. Ma dak iż-żmien kien iktar faċli, forsi anke l-fatt li ħafna mill-familji ikollhom xi kollhom, il-kapit tal-familja ikollhom xi kollhom xogħol, dejjem għandhom dik il-biċċa għalqa, dik il-biċċa raba, allura dejjem qed tiġbor il-kap mbagħad ikollu biex jitma'
il-familja,
mhux biex forsi kien jbih ħadan, bħalna l-nu tiegħi kien qasmilna.
U naħseb li dax-xenarju kellek ħafna xek involuti fl-agrikoltura. U naħseb però wkoll fil-qasam tal-bini mbagħad.
U żgura.
Hija xi ħaġa tal-erja.
Niftakar ħafna il-barriri.
Eżatt.
Meta konna għodu triq tal-belt kienu għadhom ma bdewx daqshekk mekkanizzati. Konna nisimgħu dak il-ħsejjes, però kienu jieqfu mbagħad wara nofsinhar taqgħod dik is-siesta jalqu l-ħwienet dak il-ħin kien l-isbaħin għax tista' tagħmel li trid. It-tfal kollha jridu jilagħbu sakemm il-ġenituri riqdin, speċjalment fis-sajf. Imma dik inħossa ħafna li issa l-ħajja baqgħet għaddejja, l-ħwienet baqgħu miftuħin. U anke l-ħossa l-barriri kien jieqaf, wara jerġa' jibda. Jibda dak iż-żaqżiq tal-metall hekk niftakar anke meta noqgħod fit-triq tal-belt kienu jiġu jixtru il-ħaddiema tal-barriri kien qishom ġganti għalija, jien forsi kont żgħira ħafna, ma jimkien l-om dar daqsix miftuħinek. Illum bil-mekkanizmi u anka biex jirfaw il-ġebel u għandhom ħafna iktar għajnuna, ma dak iż-żmien kien ikun irrid ikollhom ħafna saħħa. Niftakar il-ħobża, jaqtaw ħobża jimlewa u r-rieħa qed tasal sad-dar.
Ekku.
Bil-ħaba u jaqtaw bil-mus.
Ekku, dak il-plat Malti.
Kienu jbelħuni, jena konna rhom ġganti, vera konna jarhom ġganti.
Ekku. U forsi anke nsemmuha kienu żmien inti ġaċċa ngħid ftit għalija fejn it-traffiku.
Ftit li xejn, issa minn qudiemna kien qed tgħaddi tal-linja ta' dawk id-doġġ hekk dawk. Ma kienx daqshekk le, ma kienx daqshekk bħallum it-traffiku. Ma jfissirx ma kienx ikun hemm inċidenti ta'. Għax niftakar xi żewġ inċidenti darba laqtu waħda mara xieħa, nisma' lajjat, ma konniex immorru fuq il-post naraw. Jew xi trakk, mhux it-tip ta' trakkijiet kbar li naraw illum.
U mmorru pass lura naħseb li anke l-barrieri kienu sors ta' inċidenti?
U ħafna, kien hemm traġedji.
Saru traġedji,
baqgħu jissemmew. Kien hemm anke tfal jilabu fil-barrieri, kien hemm każ ta' żewġ tfal, żewġ kuġini kienu werqu fil-barriera, kien salvhom, kien tellaħħom mhux salvhom. Sfortunatament l-għallim li kien jgħallimhom fil-primarja. Daw l-istejjer, ifem, dak kien xi sena qabel twilitin, imma daw l-istejjer tant kienu traġiċi li dejjem tismagħhom jirrakkontati mix-xjuħ. Bħal stejjer oħra meta tiġi traġedja. Issa ma tantx qed insib anzjani għax issa anke jiena qed nikber imma niftakar li anke jirrakkontaw li x'ġara fil-gwerra. Dak l-infamja attak ta' 9 ta' April li għamil ħafna ħsara li jom li tkissri l-om bieċa mill-knisja r-raħala. Hija traġedja kbira. U tant isni dejjem nixtieq insemmi li anka niżilta fi ktieb ta' tfal tiegħi bisem fittizzju vera, ma kull biċċa informazzjoni li jistajt, nsib, ma sibċ l-affari dokumentati, għax iktar kienu dokumentati tal-mosta, per eżempju. Imma fl-irħula żgħar ġraw affarijiet korruħ ukoll.
Ħadnikom ukoll matul din is-sensiela tagħna il-Furjana fejn hemmhekk laqajnikom ma' Publio Aġuż, hekk sindku nista' ngħidu wkoll ta' din il-lokalità. U Publio forsi jalaq b'ħolma wkoll b'xewqat li huwa għandu biex fl-aħħar mill-aħħar anki l-Furjana terġa' tqum fuq tagħha u tqum il-mewta kważi nistgħu ngħidu naturali tagħha.
Bazzunetta kienet industrija waħedha, industrija tal-entertainment, kienet tiddependi mill-Ingliżi, kellek familji sħaħ jgħixu minn hemmhekk, u dak iż-żmien fim speċjalment meta qabel il-gwerra kienet kellek il-ħajt tal-mal, kważi bazzunetta kien jisuhom ftit daqsxejn segregati għalihom. Difatti kont tismani għadek qed tismani li sejn il-Furjana. U jimma ta' kod disma kon id-dus biex jisajn il-Furjana, biex il-Furjana għedin. Imma mbagħad meta tibda tifli l-affarijiet issib li l-istess ħajt tal-mal għal dak kellu kien iċ-ċirkundat bħajtoli ħafna xi 7 metri kien jaqsam il-Furjana fiżikament. Allora għalihom kienu jishom barra mill-Furjana. Imma il-familji sħaħ ġifieri hemmhekk trabbew kielu ġifieri u Oliver Friġir, per eżempju, hemmhekk joqgħod faċċata kellek il-imħallef emeritu, Giovanni Bonello, kien jgħix hemmhekk ukoll, ġifieri għandek għalkemm għandha daqsxejn isem pjuttost ġifieri mqareb Barzunetta, però kellek diversi ġifieri personalitajiet li ħarġu minn hemmhekk. Diversi saċerdoti kellek il-seminarju wkoll u ġifieri.
Lillum huwa l-Kurja.
Il-Kurja tal-Arċisqof u ġifieri.
Ekku. Publio fil-qasir ħafna, il-ħorm tiegħek, ix-xewqa tiegħek għall-Furjana, tkellimna ħafna f'nostalġija hawnhekk nistgħu ngħidu.
Le, jiena xewqa waħda mhux għalija ġifier ma l-ewwel nett biex isem il-Furjana jibqa' bħala belt residenzjali, ma mhux tiġi konvertita bħala belt amministrattiva. Jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma ġifieri hekk sfortunatament l-hemmhekk mixi ġifieri, djar qed jittieħdu, max ovvjament il-prezzijiet ma jaffordjahomx nistan dak ġifieri. Jena ġbajt nikteb ġifieri u ħobb nagħti suġġerimenti. Li trid issir di li tkun hemm rida politika. Meta ngħid rida politika għax li trid isir huwa drastiku meta bniedem ikun moribond imbagħad trid tittieħ naqra doża iktar qawwija. Belt is-Sep, per eżempju, dik kienet żona residenzjali fiż-żmien l-Ingliżi. Tajjeb illum saret belt amministrattiva. Għad hemm il-bżonn li tibqa' belt amministrattiva hemmhekk meta l-idea tal-awtoritajiet huma li kulħadd jinqeda minn daru fuq il-kompjuter u m'hemmx għalfejn noqogħdu nġibu n-nies iktar hemmhekk il-Furjana inqas traffiku. Il-ħaddiema jkunu iktar komdi għax kif huma ġifieri fuq xulxin hemmhekk żgur li mhumiex komdi. U l-Furjana tista' tiħorruh għax jekk dik tinbedel. Jena dejjem dak, ġifieri mhux li jitlaq biex ngħidlek bini sporadiku ġifieri mingħajr pjan, isir pjan, tajjeb hemmhekk titlaq belt kif għandha tkun, tajjeb żgur ċert ġifieri li tintela b'nies ġifieri li jixtiequ jiġu l-Furjana ġifieri u l-Furjana taġġa tieħu dimensjoni iktar residenzjali, għall-inqas ikunu għamilna xi ħaġa.
U b'dak il-komment ta' Publio naslu wkoll fit-tmiem ta' sensi l-oħra ta' programmi minn fuq Campus FM, grazzi lil Selejn, il-manager tal-istazzjon li emnet din il-proposta, u grazzi wkoll lil Ġordi li ħaħsibna teknikament u hekk veru anki stajn nwasslulkom dan il-programmi. Sakemm nerġgħu niltaqgħu f'sensi li toħrajn jiena Sergio Grech insellmilkom.